Du lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket.
Tusen takk for en dag å snakke om politiske skandaler her. Da jeg skulle velge tema for masteroppgaven min I sammenlignende politikk våren 2017, hadde jeg, som veldig mange andre, det skjelsettende valget I USA året før friskt I minnet. Jeg lurte veldig på hva som kunne få Donald Trump til å vinne presidentembetet med så mange politiske skandaler som han hadde, mens Hillary Clinton egentlig ikke hadde noen, kanskje én politisk skandale. Så det jeg gjorde, det var at jeg satte meg ned og analyserte 60 000 avisartikler, som utgjorde mediedekningen av alle politiske skandaler mellom 1971 og 2018. Underveis I arbeidet så håpet jeg at jeg kunne få én politisk skandale. For å gi oppgaven min en litt sånn aktuell knagg å henge den på. Da. Det skulle bli mer enn én. Først så kom Trond Giske, så kom Ulf Leirstein, så kom Christian Tonning Riise, så kom måtte Olemic Thommessen, stortingspresidenten, gå av. Så gikk også Sylvi Listhaug av. Og det førte fram til denne boken som jeg skrev I, eller ga ut I 2020. Politiske skandaler, sex, korrupsjon og maktkamp. Som nå I januar ble oppdatert med en ny utgave. Og da tenkte jeg, ja, da har jeg fått ut en ny utgave, da kan jeg slappe av. Men før den boken kom til lageret I Oslo, så hadde da Sandra Borch og dagens store kvinne, Ingvild Kjerkol, begge hadde laget skandale. Og så har vi også fått Per-Willy Amundsen sin Facebook-skandale etter det igjen. Så kjøret går. I dette foredraget skal jeg trekke fram noen av de mest ikoniske politiske skandalene vi har hatt I Norge fra 1800-tallet og frem til I dag, både innenfor politikken og innenfor samfunnslivet. Men aller først så vi nødt til å få avklart hva en politisk skandale Og for å finne opprinnelsen til det så må vi som vanlig nær sagt tilbake til antikken. Ordet det finner vi både på gresk og latin, og betyr felle, hindring, eller også en fornærmelse. Og I den katolske kirken så ble dette begrepet brukt om en syndefull handling, altså noe som du for Guds skyld burde holde deg unna. I dag så kastes skandalebegrepet om seg over en lav sko, egentlig. Da jeg satt og skrev dette foredraget, så tok jeg en tur inn på Dagbladet, for jeg liker å av og til gjøre meg selv litt vondt. Og der fant jeg mange varianter av skandalebegrepet. Jeg fant skandalenarspill, skandalereality, skandaleregjering, og en overskrift om at det blir en skandale dersom Marcus Martinus ikke vinner den svenske finalen av Melodifestivalen. Og de vant jo faktisk den skandalen. Nei, ikke skandalen, men den finalen. Så det var jo ikke noe skandale der. Så med andre ord, det finnes veldig mange måter å bruke ordet skandale på. Så jeg nødt til å sortere. Jeg statsviter, da liker jeg også å sette ting I bokser. Så det jeg gjør, det at jeg skiller mellom overtramp og skandale. Overtramp, det den handlingen som utløser skandalen. Men skandale, det summen av alle, all mediedekningen som av dette overtrampet. Og for at noe skal bli en skandale, så har jeg tre kriterier som jeg setter. Det at overtrampet, det må omtales I mediene, det ganske grunnleggende, men denne dekningen også nødt til å være veldig omfattende. Det vil si at det nødt til å ta veldig stor plass I mediene, og det også nødt til å være nevnt I flere enn bare ett medium. Så også noen nødt til å kritisere overtrampet offentlig. Det kan for eksempel være en annen politiker enn den som skandalisert. Og mediedekningen nødt til å ha et klart personfokus. Og med de ganske strenge kriteriene så har jeg da funnet 57 skandaler I norsk politikk mellom 1971 og 2024. Jeg skal komme tilbake til hvorfor 1971 et så viktig år, men til å begynne med så har, her har dere da de mest, altså de skandalepartiene I Norge. Og det jo da Arbeiderpartiet på topp med 17, og så det da Høyre og Fremskrittspartiet som har 14 hver. Det veldig lett også å forklare hvorfor Arbeiderpartiet og Høyre utmerker seg. Og det altså fordi de har mer eller mindre delt på å ha makten I Norge siden krigen. Men hva så da med Fremskrittspartiet? De har jo bare hatt regjeringsmakt I cirka 6 år. Hvorfor har de da 14 politiske skandaler? Jeg skal komme litt tilbake til det senere, men en mulig forklaring på det, det at det et ganske ungt parti. Og unge partier har ofte veldig mange maktkamper. Og maktkamper noe som genererer politiske skandaler. Det også bare å se på INP, Industri- og Næringspartiet, som et enda yngre parti som også har hatt mye skandaler. Og det rett og slett sånn at selv om jeg har satt 1971 som et utgangspunkt her, så har jo det til enhver tid foregått maktovergrep eller maktmisbruk I norsk samfunnsliv. Og vi skal faktisk helt tilbake til 1891 for å finne den første politiske skandalen. Som bergenser så mener jeg at den første politiske skandalen var at man flyttet hovedstaden fra Bjørgvin til Kristiania. Men I dette eksempelet her så skal vi til Stavanger. Og I Stavanger, I St. Petri kirke, så var det en sogneprest som het Lars Oftedal. På Allehelgens dag I 1891 så sto han foran menigheten sin og sa seg skyldig I usedelige handlinger. Og I dagens vokabular så blir jo det da utroskap. Og dette skapte helt ville tilstander I St. Petri kirke. Rapportene ville ha det til at flere tilhørende gråt og jamret seg av å høre denne nyheten. Og så satt det også en annen kjenning i salen, og det var forfatter Alexander Kielland. Og han tipset NTB om denne saken. Og denne saken spredde seg helt til Sverige, hvor kong Oscar den andre fikk ferten av saken og ba biskopen I Stavanger om å redegjøre for denne saken. Om det var denne kontakten mellom kongen og biskopen som førte til at Oftedal ikke lenger fikk virke som prest, det vites ikke. Men I hvert fall Oftedal, han ble faktisk dømt til, jeg vil si, samfunnets hardeste straff. Han måtte jobbe I mediebransjen resten av livet. For Oftedal, han gikk faktisk fra denne saken til å starte Stavanger Aftenblad. Og det var først på 30-tallet at det skulle komme skandaler tett I tett. Vi fikk en ganske lang periode hvor det var ganske skandalefritt I norsk politikk. Og da det først skulle komme nye politiske skandaler, så var det et litt interessant fellestrekk, og det var at det var skjenkebevilgninger som var det som skapte skandaler I Norge. Så da vi I 1933, og da finner vi en skjenkesak I Elverum, hvor det var tre lokale Arbeiderpartitopper som drev en kafé sammen. Denne kaféen gikk ikke så bra, så derfor så tenkte de at de kunne prøve å sprite opp omsetningen med en skjenkebevilgning. Det klarte de ikke gjennom offisielle kanaler, så derfor så gikk de gjennom en litt mer ulovlig kanal, som gjorde at de for det første fikk en ulovlig skjenkebevilgning, og da kunne de heller ikke betale bevertningsskatten som fulgte med skjenkebevilgningen på den tiden. Så en annen ting med dette her, det at på denne tiden så var det ganske tette bånd mellom arbeiderbevegelsen og avholdsbevegelsen. Og en ting som står veldig igjen I skandaleforskningen, det at hvis en skandale bygger på veldig stor grad av hykleri, så det en indikator på at du kan få en ganske alvorlig politisk skandale. Året etterpå så vi i Oslo. Da har vi en veldig respektert arbeiderpartimann, Edvard Mørk, som også drev en litt sånn dårlig drevet kafé. Tenkte, han også trengte skjenkebevilgning. Det klarte han ikke uten å bestikke andre i Arbeiderpartiet for 5000 kroner. Han ble... I tillegg så klarte han å presse en arkitekt for å gi han halvparten av honoraret som egentlig arkitekten skulle få fra Oslo kommune i forbindelse med byggingen av et offentlig bygg. Mørk han ble først frikjent i Oslo tingrett, men senere så ble han dømt i lagmannsretten, og han ble også ekskludert fra Arbeiderpartiet. Litt senere, eller to år senere, så hadde vi en veldig stygg sak i Stavanger. Som rett og slett var en overgrepssak. Men det som viktig i denne saken, det at vi ikke vet hvem det var som var involvert i denne saken. Utover at avisene skrev at det var en rekke av byens mest kjente og aktede menn som får oss til å tenke at dette var politikere. Dette var en veldig stygg sak, hvor bordellet var stort sett av jenter godt under myndighetsalder, og flere var også under seksuell lavalder. Det som veldig mange av disse sakene har til felles, det at de har lokale politikere i fokus. Og det egentlig ikke så veldig rart, fordi på denne tiden så hadde du stort sett bare lokale medier i mediefloraen i Norge. Og sånn fortsatte det fram til krigen. Etter krigen så fikk vi VG, som vokste ut av hjemmefronten, og NRK fikk også en mye mer sentral rolle gjennom sine radio- og fjernsynssendinger. Og det er også når de nasjonale mediene blir store, det er også da vi får de virkelig store skandalene. Og den første store skandalen, det er kanskje også en av de som er mest kjent, det er Kings Bay-skandalen. Og i 1962 så var det en stor eksplosjon i en gruve i Ny-Ålesund på Svalbard, hvor 21 gruvearbeidere døde. Året etterpå så kom det en stor granskning av denne eksplosjonen, som ga Gerhardsen-regjeringen veldig mye av skylden for at dette kunne skje. Debatten om mistillitsforslaget som ble reist mot Gerhardsen-regjeringen er historisk av flere årsaker. Det ene det er at det er den lengste debatten som noensinne har vært på Stortinget. Den varte i 4 dager. Og i tillegg så var det den første politiske skandalen som ble direkte sendt på TV. Nå skal vi se et lite klipp fra NRK.
Her er Stortinget igjen og velmøtt til den andre dagen i den store Kings Bay-debatten. Situasjonen i dag er den at statsminister Einar Gerhardsen har bedt om å få gi en fråsegn ved åpningen av møtet, som skal skjes presis klokka 10.
Herr president, selv om det kanskje er overflødig, så vil jeg for ordens skyld si at dersom Stortinget vedtar det klare mistillitsforslag som herr Knudsen på de borgerlige partiers vegne har satt fram, så vil jeg med en gang innlevere regjeringens avskjedssøknad.
Og Gerhardsen gikk jo av etter denne saken. Så skal vi videre til 1971. Dette var jo da 8 år etter at Gerhardsen gikk av, og så har vi da en ny skandale hvor det er statsministeren som står i sentrum. Og da er vi også i 1971, som jeg nevnte litt tidligere. Og grunnen til at dette er et viktig år, det er fordi at vi har den første skandalen som passerer de kriteriene som jeg nevnte for dere litt tidligere. Altså mediedekning, kritikk og personfokus. Og saken den dreide seg om at Borten hadde lekket en ambassadørrapport som beskrev forhandlingene mellom Norge og EEC, altså forløperen til EU. Og dette var midt i den mest betente EU-striden i Norge, som gjorde at dette var et veldig sånn, et ganske kraftig overtramp. Og i tillegg så var regjeringen, Borten-regjeringen, den var veldig svak nettopp på grunn av EU-saken, hvor det var flere retninger man kunne gå fra de forskjellige partiene med tanke på det spørsmålet. Og så kan man tenke seg i 1971, da har du hatt først Kings Bay, Gerhardsen går av, så Borten, Borten går av. Da står man kanskje foran en periode hvor det er skandalene som skal diktere hvem som styrer landet. Men sånn ble det ikke. Faktisk så er dette den siste politiske skandalen som har felt en regjering. Men så skal jeg vise dere litt senere, så er det også noen eksempler på hvor det har vært ganske nære. Og det skulle også gå hele 15 år før landet fikk en ny skandale etter 1971. Men fra da så skulle vi få 4 skandaler på 4 år. Og det er nok ikke tilfeldig, for på disse 15 årene så hadde VG og Dagbladet importert tabloidjournalistikken fra Storbritannia, som er veldig dominert av store overskrifter, mange grafiske virkemidler. Og i tillegg så fikk man denne dramaturgien som vi kjenner igjen i dag. Bare tenk i dag hvor alle sier Kjerkol må gå. Hvor det, mediene lager en dramaturgi som sier at altså, det skal ende med en konsekvens, og konsekvensen er at politikeren er nødt til å gå av. Og den første som fikk til tvilsomme æren av å kickstarte de virkelig moderne politiske skandalene, det var Høyres Astrid Gjertsen. Som for øvrig er en liten artig detalj, er den første av 3 forbrukerministre som måtte gå av etter en skandale på ganske kort tid på slutten av 80-tallet. Gjertsen, hun gikk offisielt av på grunn av helsemessige årsaker. Men en drøy måned senere så avslørte statsminister Kåre Willoch at Gjertsen hadde gått av fordi hun hadde fusket med reiseregninger. Og fusket, det hadde vært så amatørmessig at man rett og slett tenkte at dette var gjort med overlegg som et rop om hjelp. Og det viste seg også i den senere mediedekningen at hun hadde slitt med store psykiske problemer på slutten av sin statsrådsgjerning. Og hun ble også innlagt på sykehus samme dag som skandalen, eller samme dag som hun ga seg som statsråd. Og 4 år senere etter dette, så skulle vi få en av de virkelig store skandalene i norsk politikk. Noe så sjelden som en skandale med en statsminister i sentrum. Og Syse-skandalen, den kom i en periode som minner egentlig veldig mye om Borten-skandalen, hvor du hadde en periode der EU-spørsmålet var veldig stort. Det nærmet seg en EU-avstemning. Og du hadde også en regjering som virkelig knaket i sammenføyningene. Og Syse hadde vært i hardt vær ganske lenge før denne skandalen begynte, blant annet i forbindelse med en habilitetssak, i forbindelse med et statlig eiendomskjøp. Og dette er en litt sånn komplisert sak, og det var egentlig snakk om en del ganske små overtramp, men det var summen og dryppene i denne saken som gjorde at det ble en stor skandale etter hvert. Og så gjør det selvfølgelig det større at det var statsministeren. Men det han hadde gjort, det han hadde unnlatt først å avholde generalforsamling i selskapet som han eide. Og han hadde også brutt revisjonsreglene i forbindelse med dette. Senere så viser det seg også at han hadde en eiendom som var så mangelfullt dokumentert, at den som faktisk eide eiendommen hadde sannsynligvis betalt alt for lite i skatt. I tillegg så hadde han gitt seg selv et ulovlig lån, og det fikk riksadvokaten til å sette foten ned og ba skattedirektøren om å granske statsministeren. Det er en ganske alvorlig sak at statsministeren er under mer eller mindre etterforskning av skattemyndighetene. Og bare det kunne fått Borten til å gå, men han ble sittende, til tross for at det var flertall for mistillit mot han. Og det var nok fordi at Syse selv skjønte at det bar mot en exit på grunn av EU-spørsmålet. Og det gikk troll i ord bare 2 uker at denne saken på en måte hadde sin konklusjon, så gikk regjeringen av på grunn av at Senterpartiet gikk ut av regjeringen. Og vi holder oss litt i det økonomiske territoriet litt til, men i en litt mer pittelitt mer lettbeint variasjon. Og da er vi på Terje Rød-Larsen. Han var planleggingsminister i Arbeiderpartiet sin regjering, Torbjørn Jagland sin regjering, som satt bare et lite år. Og 2 ord om Terje Rød-Larsen. Han var en sånn superdiplomat som hadde vært toneangivende for Oslo-avtalen noen år tidligere. Og hadde også hatt en ung og rebelsk fortid i Unge Høyre, hvor han før han senere hadde blitt en svoren sosialdemokrat. Høres kanskje litt kjent ut. Og det Rød-Larsen gjorde, det var at han investerte i et fiskeforedlingsselskap som skulle gjøre crab sticks til den nye store i Norge. For alle som har smakt crab sticks, så skjønner man at det er en dårlig investering. Men Rød-Larsen gikk på med liv og lyst, og kjøpte også disse aksjene mye billigere enn det de egentlig var priset for. Så når han fant ut at crab sticks ikke blir det nye store, så var han veldig desperat til å selge disse aksjene, og presset ifølge i hvert fall kjøperen til følte seg presset til å kjøpe disse aksjene. I denne prosessen så betalte også Terje Rød-Larsen flere 100 000 for lite i skatt. Og da har vi dette poenget her igjen med hykleri, hvor en Arbeiderparti-statsråd rett og slett betaler for lite i skatt. Det tar seg veldig dårlig ut. Og når det på toppen av hele viser seg at flere 100 arbeidsplasser, sårt tiltrengte arbeidsplasser i Finnmark, gikk tapt med denne saken. Da ble det rett og slett nok for Rot Larsen, som mediene hadde døpt han, og han måtte gå av. Så er vi rett og slett inne på vårt millennium, rett og slett. Og dette er Jan Simonsen fra Fremskrittspartiet. Dette er en av de mer fargerike skandalene vi har hatt i norsk politikk. Og her ser vi, her er plutselig skjenkebevilgning tilbake på moten igjen. Og det som, altså, dette avsløringen, det var at TV2-program, Rikets tilstand heter, de avslørte at Jan Simonsen hadde benyttet sin posisjon til å få gi dette utestedet skjenkebevilgning. Problemet var at dette utestedet også hadde forgreininger til en tysk prostitusjonsring, unnskyld, med veldig unge gutter. Og i tillegg så kom det også flere overtramp i denne saken. Og det var godt hjulpet av partileder Carl I. Hagen, som rykket ut tidlig i saken og sa at hvis dere fortsetter å grave på Jan Simonsen, så vil dere finne flere skandaler. Og det fant man. Jan Simonsen hadde blant annet invitert en konkurranseskytter inn på Stortinget, bevepnet sådan. Med tanke på den nedstengningen vi hadde av Stortinget forrige uke, så hadde jo ikke det fungert i dag. Og han hadde også hatt en tjekkisk stripper boende på stortingshybelen sin, som for øvrig Jan Simonsen tilbød tjenestene sine til, som fotballspiller til sportsklubben Brann. Så det var mange forskjellige krumspring i denne saken. Og det endte som det måtte. Jan Simonsen ble ekskludert fra Fremskrittspartiet tidlig i stortingsperioden. Og man kan jo liksom le av disse ganske lettbeinte og kuriøse overtrampene. Men i denne saken så ble jo også mediene brukt som nyttige idioter i en maktkamp mellom Jan Simonsen og Carl I. Hagen. Og det var nok godt hjulpet av at disse overtrampene passet veldig godt med tabloide formatet som man hadde fått. Men det var ikke den eneste saken som Fremskrittspartiet hadde i 2001. Og da vi videre på en av de mest alvorlige politiske skandalene vi har hatt i Norge noensinne. Og den er da Terje Søviknes, som var nestleder i Fremskrittspartiet, som ble skyldt for å ha voldtatt en beruset 16 år gammel jente på FPU, altså Fremskrittspartiets ungdom, sitt landsmøte. Søviknes han innrømmet å ha sex med 16-åringen, men han benektet at det var en voldtekt. Politiet begynte å etterforske denne saken, men det viste, altså, saken ble henlagt på bevisets stilling. Søviknes han trakk seg fra alle rikspolitiske verv, inkludert førsteplassen fra partiet sin stortingsliste det året. Men noe av det som står igjen av etter Søviknes-skandalen, i tillegg selvfølgelig til overtrampet, det er hvordan partiledelsen håndterte denne saken. Det kom flere varsler om en vulgær og sexfisert kultur i partiet, men dette ble avfeid av Carl I. Hagen som løsaktige og udannede rykter, før han senere modererte seg og omtalte handlingene til Terje Søviknes som en gedigen bommert. Dette har Hagen i ettertid beklaget, men til tross for at han visste om hva som hadde skjedd i denne saken. Terje Søviknes han ble senere ordfører i Os, som nå heter Bjørnafjorden kommune, hvor han fremdeles er ordfører. Og han har dessuten vært olje- og energiminister i Erna Solberg sin regjering. Og det gjør Terje Søviknes til en av de få politikerne i Norge som har klart å gjøre et comeback etter en politisk skandale. Og det er faktisk under 10% av de skandaliserte politikerne som har klart. Og det gjør at jeg er nødt til å ta en liten omvei innom en annen sak. Partifelle til Terje Søviknes, nemlig Bård Hoksrud. Flere av dere husker sikkert at han ble tatt for å ha kjøpt sex på et bordell i Riga i 2011. Og i forbindelse med avsløringen på TV 2 så leverte Hoksrud det jeg vil betegne som kanskje den mest uforbeholdende unnskyldningen som ble gjort i forbindelse med en politisk skandale noensinne. Han la seg fullstendig flat. Han innrømmet at han hadde gjort det som han var beskyldt for. Og han erkjente også at dette kom til å få konsekvenser for karrieren hans. Og etter skandalen så trakk Hoksrud seg tilbake en periode. Han bygget seg gradvis opp igjen og ble belønnet med et comeback da han ble utnevnt til landbruksminister i Erna Solberg sin regjering. Fra noe veldig lettbeint til noe veldig mye mer alvorlig. Året etterpå så fikk vi det som er den mest rystende politiske skandalen i Norge noensinne. Tore Tønne var helseminister i den veldig kortvarige Stoltenberg-regjeringen som gikk av etter valget i 2001. Denne skandalen kom først en god del og god stund etter at Tønne og regjeringen hadde gått av. For da viste det seg at Tønne hadde mottatt etterlønn fra staten i forbindelse med at han hadde gått av som statsråd. Problemet var bare at Dagbladet kunne avsløre at i samme perioden så hadde han mottatt et honorar fra Aker på 1,5 millioner kroner for 6 ukers arbeid. Dette honoraret var i forbindelse med at man jobbet med en fusjon mellom Aker og Kværner. I tillegg så ble det kjent at advokatfirma Bar hadde blitt brukt som et mellomledd for å skjule bindingene mellom Tønne og Kjell Inge Røkke, som var Aker-direktør. Og det var det siste overtrampet som gjorde at Økokrim ble koblet på saken. Tønne selv, han beklaget at han hadde mottatt en etterlønn fra staten og betalt den tilbake. Men han benektet å ha noe med denne saken om disse bindingene eller mellomleddet mellom Kjell Inge Røkke og han. Og samme dagen som tiltalen i saken ble tatt ut fra tiltalen mot han ble tatt ut av Økokrim, så ble han funnet død etter at han hadde tatt sitt eget liv. Og mediene fikk mye av skylden for dette dødsfallet med at det hadde vært en veldig lite hensynsfull dekning av Tønne. Vi har ikke tatt med de verste eksemplene bak oss her, men dette innledet en skikkelig selvransakelse blant norske medier. Og det er egentlig her den virkelig tabloide æraen stopper med Tønne-saken. Og bare det at jeg står her og sier at Tønne-saken og ikke etterlønnssaken er et eksempel på det. Dere har kanskje lagt merke til det, men når det er skandaler i dag, så snakker man veldig ofte om etterlønnssak, plagiatsak, aksjesak og så videre. Og det er for å lette noe av trykket på politikeren som står midt i skandalen. Og selv om det trykket ble tatt av politikerne, så fikk du et nytt trykk ganske umiddelbart etter at denne selvransakelsen var ferdig. Og det var med introduksjon av nettmediene og senere også sosiale medier. For at alle de skandalene jeg har vist dere nå, der hadde politikerne til en viss grad et pusterom på kvelden. Fordi når Dagsrevyen var over sånn i åttedraget, og de fleste papiravisene var i ferd med å gå i trykk, så var det stille. Sånn er det ikke lenger. Nå har politikerne veldig få steder å gjemme seg fra det medietrykket som man har. Og så har du også sosiale medier som gjør at du får alt det snakket over lunsjbord og på pubber og alle steder, som pipler fram fordi at du kan oppsøke det. Før så ble det bare liggende, så det ble liksom ikke fanget opp noen steder da. Og en av de første politikerne som var i en skandale i denne nye medievirkeligheten, det var Arbeiderpartiets Sara Khan. Khan, hun utmerket seg i en artikkelserie som VG kjørte om mobilbruk blant stortingsrepresentanter. Hun hadde veldig mye høyere mobilbruk enn veldig mange andre. Og ganske fort så viste det seg at hun hadde ringt til det som man kaller for teletorgtjenester, eller rett og slett spåkoner. Hun hadde faktisk ringt til så mange hun hadde ringt til de så mange ganger at spåkonene til slutt hadde sagt, nå må du slutte å ringe oss. Og Khan prøvde også å forklare seg ut av denne skandalen tre ganger, med tre rett og slett helt falske historier. Blant annet så fant hun opp en kjæreste som tjenestegjorde i utenrikstjenesten, som viste seg å ikke eksistere. Og til slutt så ble Khan tvunget til å legge tarotkortene på bordet og innrømme at hun hadde ringt spåkona, og da var også karrieren hennes over. Hun fikk ikke renominasjon til Stortinget for Arbeiderpartiet i Oslo. Noe for øvrig disse spåkonene hadde sagt at hun ikke ville få. Så har vi en av de få politiske skandalene som har foregått i lokalpolitikken. De tre første jeg viser dere i dag var jo lokalpolitiske saker. Men med den nasjonale mediefloraen så blir det mye vanskeligere for skandaler som foregår på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå til å piple opp i den nasjonale debatten. Det har bare skjedd 2-3 ganger. Men når vi først skal ha et eksempel, så må vi ha et eksempel fra staten i staten Bergen, hvor Trude Drevland var involvert i en skandale i 2015. Kort fortalt så var hun gudmor for et cruiseskip som het Viking Star. Det i seg selv ikke så veldig kontroversielt. Det ofte noe ordførere gjør for å kaste glans over skip og bygninger og alt mulig. Men problemet var at hun lobbet veldig kraftig overfor regjeringen, som også var styrt av Høyre på dette tidspunktet, for å gi dette rederiet som eide båten flere fordeler. Og denne lobbyingen tok seg bare enda dårligere ut, da det viste seg at Trude Drevland hadde mottatt mange goder og gaver fra rederiet, blant annet en luksustur til Venezia. Og Trude Drevland, hun mente ikke at denne påspanderte luksusturen var så veldig mye å skryte av. Hun sa i dette intervjuet med BT at det var jobb, jobb, jobb. Og denne ordføreren for byen med over 200 nedbørsdøgn i året fikk seg til å si at hun ikke likte seg i Venezia, for det var så mye vann der. Så Trude Drevland brukte jo også en sånn rettferdiggjøringsstrategi, hvor hun prøvde også å si at hun gjorde dette gudmorsoppdraget på vegne av Bergen, eller for Bergens beste. Men det vant ikke fram, og hun måtte gå av som ordfører, og Bergen Høyre tapte også lokalvalget det året. Drevland er for øvrig en av overraskende mange skandaliserte politikere som har dukket opp på Skal vi danse etter skandalen. Og så har jo jeg allerede nevnt Sylvi Listhaug da. Men jeg skal ta et lite minutt til på å si noe om denne saken. Og det er fordi at jeg regner det som en av de største politiske skandalene som vi har hatt i Norge. Og jeg skal forklare dere hvorfor. Dette Facebook-innlegget, som de aller fleste er kjent med, det ble postet samme dag som Utøya-filmen til Erik Poppe hadde premiere. Og det gjorde at med Arbeiderpartiet sin åpenbare historie med terror, og som offer av terror, så ble denne Facebook-posten sett på som en grov fornærmelse. Og veldig ufølsom post. Og dette innledet en drøy uke i norsk politikk som rett og slett var en ekstremt skandaletung uke, som ledet fram til at det var et flertall på Stortinget for at hele Solberg-regjeringen skulle gå av. Altså, det var et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug, men Solberg slo fast at hele regjeringen kom til å gå av hvis det ble flertall for det mistillitsforslaget. Listhaug, hun gikk av bare et par timer før denne avstemningen skulle være, og reddet dermed regjeringen. Hun er jo også selvfølgelig da en politiker som har klart å gjøre comeback etter en skandale. Og som jeg har nevnt tidligere, så hører det veldig til sjeldenhetene i Norge at en skandale velter en regjering. Og denne saken var jo ekstremt nære å velte regjeringen, så i ren konsekvens så er dette en av de største skandalene vi har hatt i Norge. Jeg har det rett og slett bare bak Borten, Syse og også Erna Solberg sin aksjeskandale fra i fjor. Og frem til 2018 så var egentlig dette en helt normal politisk skandale. Enten at det kom gjennom en offentlig granskningskommisjon, eller at det kom fra en varsler, eller fra en politiker selv. Men litt senere i 2018 så skjedde det noe som skulle bli den nye normalen i norsk politisk skandalehistorie. Og det er at de politiske skandalene i større grad tar utgangspunkt i gravejournalistikk fra mediene. Og det begynte med det som er kjent som reiseregningsskandalen, som rammet en rekke politikere, men i særdeleshet FRP's Maiswar Keshvari og Arbeiderpartiet sin Hege Liadal. De forfalsket reiseregninger for henholdsvis 300 000 og 150 000 kroner, og begge ble også dømt til betingede fengselsdommer i ettertid. Men det som er interessant med dette, det er at disse sakene, de baserer seg på altså da gravejournalistikk, hvor det saker som aldri ville nådd offentligheten hvis ikke pressen hadde gjort et skikkelig grundig gravearbeid. Og midt i valgkampen i 2021 så fikk vi et nytt eksempel på dette, da KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad var involvert i det som ble den første pendlerboligskandalen, som også hadde bakgrunn i veldig dyptgående gravejournalistikk, også dette fra Aftenposten. Og kort om denne saken, altså Kjell Ingolf Ropstad hadde vært folkeregistrert hjemme på gutterommet på Sørlandet, mens han hadde et hus i Lillestrøm som han leide ut, noe som gjorde at han kunne tjene penger på det leie, den utleien, og få dekket en pendlerbolig for han og familien sin i Oslo. Senere så ble også stortingspresident Eva Kristin Hansen og AP-nestleder Hadia Tajik felt på lignende saker. Og også dette var da basert på gravejournalistikk. Og så er vi fremme til 2023, som jeg har valgt å kalle for Annus Horribilis. Tonje Brenna startet ballet, kan du si, da hun meldte seg selv og gikk til VG og sa at hun hadde sannsynligvis vært involvert i en habilitetssak. Så to dager senere så gikk kulturminister Anette Trettebergstuen av på også en habilitetssak. Så stjal Bjørnar Moxnes noen solbriller på Gardermoen. Så kjøpte Ola Borten Moe våpenaksjer i Kongsberg-gruppen. Noe som fikk Anniken Huitfeldt på vei hjem fra ferie til å spørre sin ektemann om han hadde noen aksjer i madrassen. Det hadde han. Så må leder oss videre til aksjeshopperen en masse, Sindre Finnes, som gjorde over 3600 aksjehandler mens Erna Solberg var statsminister, og gjorde altså da hun inhabil. Og så har jo også da skandaleåret 2024, det har jo også startet friskt, med da Sandra Borch først, og så Ingvild Kjerkol som jeg skal ta en liten titt når jeg er ferdig her, om hun har gått av mens jeg har stått her, men de to, og så har vi også da hatt Per-Willy Amundsen, som også passerte alle mine kriterier for å være en politisk skandale. Og da må jo jeg selvfølgelig da prøve å komme med et svar på, altså hva er det som gjør at vi har hatt så mange politiske skandaler akkurat nå? Det er flere sånn likhetstrekker da. Flere av skandalene de ligger langt tilbake, eller i hvert fall et godt stykke tilbake i tid. Og de er, som jeg har nevnt, et resultat av i stor grad gravejournalistikk. Så det jeg tror, det er at vi akkurat nå står i en sånn perfekt storm, hvor det er journalistiske prioriteringer som legger til grunn for at man bevilger penger til gravejournalistikk. Du har teknologi med kunstig intelligens som gjør at det er billigere og enklere å gjøre dyptgående analyser som får fram saker som pendlerboligsaken. Og så har man også da funnet overtramp, og overtramp avler overtramp. Altså, bare tenk dere, alt startet med Borten, eller hvis vi går enda lenger tilbake, med Brenna, og så begynner man å grave på andre politikere. Og hvis man finner noe, så er jo det grunnlag for en skandale. Så kan man også spørre seg, vil dette si at vi nå er inne i en ny æra, hvor vi kommer til å ha 3-4 politiske skandaler per år? Jeg tror ikke det. Og det vi vet fra skandaleforskningen, det er at politiske skandaler, de har en veldig oppdragende effekt på politikerne. Og det handler om at vi i Norge, og i hvert fall i skandinaviske land, vi gir egentlig politikerne våre veldig vide fullmakter. Bare tenk på pandemien, hur mycket makt de har egentligen hade då. Det är då liksom få se hur mycket makt egentligen politikerna har över oss. Men det vet politikerna och de vet att tillit är en valuta som de är nödda till oss att liksom ha för oss att kunna ha den makten över oss. Och det vi ser speciellt med pendlarboligsakerna och också nu till en viss grad med habilitetssakerna, det är att man sätter i verk tiltak för oss för att undgå att det ska ske igen. Och sånt så är ju vi heldiga då att vi har såna politiker. Och så är också frågan, har politiska skandaler så väl med att säga. Jag vill säga tja. Ser du på uppslutning till politiska partier efter en politisk skandal så är den ganska, alltså det kan av och till att du får en liten dupp, men det jämnar sig ut väldigt raskt. Ett exempel är ju Erna Solberg sin aktieskandal från i fjol. Högre gick något tillbaka med en gång då skandalen blev känd. Men bara någon månad senare så var de tillbaka på ett högre nivå eller ett tillsvarande nivå som de var för skandalen. Som så idag så var det en målning där de fick 30% för exempel. Inte så väldigt många som tänker på den saken längre. Så men det är en annan ting hur vi ser politiska skandaler har något att säga. Och det är att tilliten till politikerna, i alla fall toppolitikerna, synkar. Och det skulle ju också bara mangla då. Det hade varit mycket värre hvis vi så att tilliten var helt stabil till stortingspolitiker och regeringspolitiker när vi har haft det skrede av skandaler som vi har haft. Men det visar ju också att vi bör ta de politiska skandalerna på allvar då, för att vi vet ju inte, alltså för 2018 så hade vi cirka 0,8 politiska skandaler per år. Nu är snittet gått över 3. Så vi är inne i ett lite sånt okänt territorium och när vi ser att tilliten synker så vill jag säga si att detta är ett tecken på att hvis vi fortsätter den trenden med väldigt många politiska skandaler så vill rätt och slett detta kan då påföra permanent skade på tilliten till demokratiet, som jag vill säga är något av det finaste vi har i Norge, den höga tilliten. Och sånt sett så vill jag då säga si att Norge akkurat nu vill ha gått av en skandalfri period. Och det borde ju vara ord som månar lite när det kommer från en som nästan lever av att snacka om politiska skandaler. Tusen tack för mig.